Stran 137. 13. poglavje. Pojutru s Francem je bila dolina videti drugačna. Gost je bil drugačen in travniki. In reka je bila mogoče enaka, ampak hkrati drugačna. In tako je bilo tudi z očetom, kadar sem se spomnil zgodb, ki mi jih je povedal Franc, in enako potem, kar sem ga videl početi na pomolu pred Jonovo hišo. Nisem vedel, ali je zdaj bolj oddaljen ali bližnji, ampak zagotovo je bil drugačen in z njim nisem mogel govoriti o tem, ker ni on odprl teh vrat, zato nisem imel pravice vstopiti, pa tudi nisem vedel, ali bi hotel. Zdaj sem lahko videl, da je nepotrpežljiv. Nikakor ni bil osoren ali razdražljiv, tak je bil, kot vse, odkar sva prišla z avtobusom sem, in čeprav je bilo res, da sem v sebi čutil razliko, kadar sem mislil nanj, nisem videl nobene razlike. Ampak zdaj ni več hotel čakati. Les je hotel spraviti na pot. In ne glede na to, kaj sva počela, naj sva šla v trgovino ali zaveslala po reki k brzici pri mostu, da bi lahko nazaj grede iz čovna lovila ribe, ali mizarila na dvorišču, ali hodila po poseki z rokavicami na rokah in pospravljala drače in vlekla veje na kup za kres, ki ga bova prižgala, ko bo vreme dopuščalo, ker ni hotel, da bi za nama v prihodnosti ostala svinjarija. Ja, ne glede na to je šel vsak večer najmanj dvakrat na rečni breg in podrezal je v skladovnici, potolkal po lesu, preračunal lego in razdalje do reke, ali bodo debla padla v pravo smer, ko bodo šla, in potem je vse skupaj naredil še enkrat. Če mene vprašate, je bilo vse skupaj čisto nepotrebno, se je lahko vsakdo videl, da bodo šla debla naravnost v reko in se ne bodo zagozdila za nobeno prepreko na poti, in tudi on je to vedel. Ampak nisem mogel zadržati. Včasih je dolgo stal tam in samo vohal les, pritisnil je nos na odprte ploske brez lubja, kjer se je še vedno svetila smola, in globoko vdihnil, in nisem vedel, ali to počne, ker mu je všeč, meni je bilo. Ali pa lahko njegov nos razbere informacije tam notri, do katerih mi, navadni smrtniki, nimamo dostopa. Ali so bile informacije dobre ali slabe, tudi ne vem, ampak vsekakor zaradi njih ni postal nič manj nepotrpežljiv. Potem pa je dva dni močno deževalo in naslednji večer se je odpeljal k Francu, da bi se pogovoril z njim, in ga dolgo ni bilo nazaj. Ko je prišel domov, sem ležal na zgornjem pogradu in bral svetlobi majhne petrolejke, kajti zdaj je bilo ob večerih temneje in on je prišel v sobo, se naslonil na mojo posteljo in je rekel: "Jutri bomo tvegali, splavili bomo les." Takoj sem iz očetovega glasu razbral, da je bil Franc drugačnega mnenja kot on. V knjigo sem položil kazalko in se nagnil, da mi je roka visela čez rob. Vrgal sem knjigo na stol pri postelji in rekel: "Fino, se že veselim." In to je bilo res, res sem se. Veselil sem se fizičnega dela, pritiska na roke, odpora v skladovnicah in končno občutka, ko boste popustili. "Dobro," je rekel oče, "Franc bo prišel pomagat. Zaspi in si naberi moči za jutri. To ne bo igra, ti povem, ker bomo samo mi trije in veliko debel. Zdaj grem pa dol, da bom malo razmislil in čez eno uro pridem gor." "V redu," sem rekel. Namenjen je bil k reki, sedeti na skalo in razglabljati, in tega sem bil navajen in nisem dvomil, da je govoril resnico, ker je šel pogosto k skali. "Naj ugasnem luč," je rekel, in jaz sem rekel: "Ja, hvala." In on se je sklonil in z roko od zadaj zaslonil petrolejko in pihnil stekleno cevko, da je plamen ugasnil, in je na stenju nastala rdeča črtica, potem pa je izginila tudi ta in postalo je temno, ampak ne čisto temno. Skozi okno sem videl sivi rob gozda in sivo nebo nad njim in oče je rekel: "Lahko noč, Trond, se vidiva zjutraj." In jaz sem rekel: "Lahko noč, se vidiva zjutraj." In potem je odšel in jaz sem se obrnil proti steni. Preden sem zaspal, sem pritisnil čelo na hladni hlod in vdihnil šibki vonj gozda, ki je bil še vedno v njem. Po noči sem enkrat vstal, previdno sem splezal z pograda, nisem pogledal ne levo, ne desno, da ne bi zgrešil vrat, potem sem šel ven in zakočal. Tam sem bos obstal v samih spodnjih hlačah, z vetrom visoko v drevesih nad sabo in z oblaki svinčene barve, za katere se mi je zdelo, da so težki od dežja in se bodo kmalu razpočili. Ampak ko sem zaprl oči in dvignil obraz proti nebu, ni prišlo dol nič, kar bi lahko začutil. Samo hladen zrak na koži in von smole in lesa in von zemlje in ptič, katerega imena nisem poznal, ki je šumel v grmu in skakljal in šumel in praskal in tanko kratko čivkal in ni nehal meter ali dva od moje noge v gostem listju. To je bil nenavaden, samoten zvok v noči, ampak nisem vedel, ali se mi je zdel samoten ptič ali pa sem bil jaz. Ko sem spet prišel noter, je oče ležal v posteli in spal, kot je obljubil. Nekaj časa sem stal in v polmraku gledal njegovo glavo na blizini. Temne lase, kratko brado, zaprte oči in njegov zaprti obraz v sanjah nekje čisto drugje, ne v koči z mano. Zdaj na noben način nisem mogel do njega. Njegovo dihanje je bilo tiho in zadovoljno, kot da ne bi imel nobene skrbi na svetu. In mogoče je tudi ni imel, in tudi jaz je ne bi smel imeti. ampak bil sem nemiren in nisem vedel, kaj ne si mislim o čemarkoli, in če je že on z lahkoto dihal, jaz nisem. Odprl sem usta in trikrat ali štirikrat globoko vdihnil, preden sem jo odprla v prsih, in zagotovo sem bil videti čuden, ko sem stal v mračni sobi in sopel, potem pa sem mimo očeta splezal gor in zlezal pod odejo. Nisem takoj zaspal, ampak sem še nekaj časa strmel v paš in preučeval vzorec, ki sem ga komaj da razločil, in vse grče so se po mojem mnenju premikale sem in tja, kot majcene živali na nevidnih nogah, in moje telo je bilo najprej čisto trdo, potem pa se je počasi mehčalo, ko so minevale minute ali pa so bile mogoče ure. Tega nisem mogel vedeti, ker nisem imel nekakršnega občutka za čas, ki je tekel, ali za prostor, v katerem sem ležal. Vse se je vrtelo, kot špice na velikem kolesu, na katero sem bil napet proti središču, z nogami na zunanjem krogu. Od tega sem postal omotičen in zaprl sem oči, da mi ne bi postalo slabo. Ko sem se naslednjič zbudil, je skozi okno lila svetloba in je bilo že dopoldne in spal sem predolgo in bil sem utrujen in čemeren in sploh se mi ni ljubilo ostati. Vrata v sobo so bila odprta in če sem se dvignil na komolec, sem lahko videl, kako sonce sije skozi priprta vhodna vrata in po pomitih tleh. V koči je dišalo po zajtrku in slišal sem očeta, kako se je na dvorišču pogovarjal s Francem. Ton besed, ki ste ji govorila, je bil miren, zastrt, skoraj lenoben. Če ste se prejšnji dan okoli česa sprla, je to zdaj vsekakor že minilo in sta morda našla skupni pogled na to, kako pomemben je bil ta prevoz lesa za očeta in zato sta tvegala in sta se strinjala, da jima gre tveganje dobro v drog. Jaz pa v resnici nisem razumel, zakaj les ne more počakati še kakšen mesec ali dva ali pa kar do pomladi. Kljub vsemu sta stala na dvorišču in brez hitenja načrtovala, kaj bosta naredila danes, kot sta mogoče že veliko krat prej, samo da jaz nisem vedel. Legal sem nazaj na blazino in razmišljal, zaradi česa sem tako čemeren in žalosten, ampak nič ni prišlo. Niti stavek, niti podoba, samo malo barve za vekami, suh, praskajoč občutek v grlu, potem pa sem pomislil na zložen les pri reki, ki bo zdaj odpotoval in pri tem sem hotel biti zraven. Hotel sem videti, kako debla treščijo v vodo, drugo za drugim kakor plaz. Hotel sem videti praznino na bregu in von po hrani iz kuhinje mi je nenadoma naredil luknjo v želodcu in skozi vrata sem zavpil. A sta že jedla? Ona dva tam zunaj sta se začela smejati in Franc je odgovoril, ne, tukaj visiva in te čakava. Reveža sem zavpil nazaj, potem pa pridem, če je kaj hrane in odločil sem se, da sem prav dobre volje, ne glede na vse in lahek kot pero. Zbral sem se in skočil iz postele kot vedno, z rokami na ograji postele in potem sem skočil z ritjo in nogami hkrati iz zgornje postele na tla, kjer sem pristal v telemarku. Ampak tokrat noge in stegna niso mogli ustaviti udarca. Z desnim kolenom sem treščil pot in se prevrnil na stran. Koleno me je tako zabolelo, da sem skoraj zakričal. Ona dva pred kočo sta očitno slišala udarec, ker je oče zaklical, a je vse v redu s tabo tam notri, ampak sreči je s Francem stal zunaj. Stisnil sem veke skupaj in zavpil. Jasno, vse je v redu tukaj, čeprav se nisem tako počutil. Spravil sem se na stol pri postelji in se držal za koleno z obema rokama. Ni bilo videti, da je kaj uničeno, če sem pritisnil, ampak zaradi bolečine sem bil malo obupan in malo zbegan in omotičen in težko sem se nataknil hlače, ker sem moral desno nogo držati iztegneno in malo je manjkalo, pa bi odnehal in zlezel nazaj v posteljo, če bi mogel. Potem pa sem hlače končno spravil gor in potem še preostala oblačila in očepal sem v kuhinjo in se usedel, z nogo iztegnjeno pod mizo, preden sta Franci in oče nehala govoriti in sta prišla noter. Ko smo pojedli pozni zajtrk, sta odrasla takoj pomila posodo, kajti oče je hotel imeti pospravljeno, ko se je utrujen vrnil, je govoril, in ni mu bilo treba naravnost umazanijo in nered, in nisem razumel zakaj, ampak pustila sta me sedeti, čeprav sem navadno moral sodelovati pri pomivanju, kadar ni bilo zraven sestre iz osla. Ampak vseeno nisem imel nič proti temu, da sem se tokrat izognil. S hrbtom sta bila obrnjena proti mizi, pogovarjala sta se in šalila in žveketala s skodelicami in kozarci in Franc je zapel pesem o rosomahu, ki je visel z vrha drevesa, ki se je naučil od svojega očeta. Izkazalo se je, da tudi moj oče pozna pesem, ki se je naučil od svojega očeta in potem sta se na ves glas drla in v ritmu mahala s krpo za skodelice in skrtačo za pomivanje in prav videl sem rosomaha, kako nemočno binglja na vrhu smreke in izkoristil sem priložnost in naslonil glavo na dlani na mizi pred sabo, ker se mi je zdela tako težka in morda sem spet malo zaspal. Ko pa je oče rekel, zdaj se pa res ne moremo več zafrkavati, moramo začeti, ni res trond. Takrat sem ga dobro slišal in odgovoril nekam v lastno slino. Tako je in dvignil sem glavo in se obrisal okoli ust in naenkrat sem se počutil kar dobro. Zadnji sem šel čez dvorišče proti drvarnici, poskusil sem čim manj šepati. V drvarnici pa sem vzel splavarski kaval in zvitek vrvi čez ramo. In tudi oče je vzel kaval in dve sekiri in en nož v nožnici. In Franc je vzel drog in popravljeno žago. In vse to sva imela v lopi in še več. Več žag in kladiv in dve kosi in dve motiki in dleta različnih velikosti in svore in klešče, ki so v vrsti visele žeblo na steni. In kotnik in precej orodja, za katero nisem vedel, zakaj se rabi, kajti oče je imel v drvarnici dobro opremljeno delavnico. In orodje je imel rad in ga je čistil in loščil in mazal z različnimi olji, da bi lepo dišalo in dolgo zdržalo. In vsaka stvar je imela svoje posebno mesto, kjer je stala ali visela in je bila vedno pripravljena za uporabo. Oče je zaprl vrata drvarnice in zataknil iglo v ključavnico, potem pa smo šli v vrsti in odnesli orodje pod roko in na rami, po stezi, kreki in skladovnicama. Oče je šel prvi, jaz pa zadnji v vrsti. In sonce je sijalo in mežikalo v reki, ki je bila visoka in nabrekla po nalivih zadnjih dni. In to bi lahko bila popolna slika tistega poletja in vsega, kar smo počeli skupaj, če ne bi jaz še vedno grdo šepal. To pa zato, ker je bilo nekje v meni, tako sem mislil, nedaleč od tam, kjer je duša, nekaj utrujenega in naveličenega, zaradi česar me noge in stegna naenkrat niso držali tako dobro, kot bi me morali. 13. poglavje nadaljujem na strani 143. Ko smo prišli na ravnico, smo orodje odložili na kamenje in oče in Franc sta šla okoli prve skladovnice, postavila sta se drug poleg drugega, s hrbtom obrnjena proti bleščeči, šumeči reki in potem sta z nagnjeno glavo in rokami v boku preučevala les, ki je trdno naložen počival na dveh debelih, navpičnih splavarskih drogovih. Drogova so podpirala polena, ki so bila na vzkriž zabita v zemljo in načelno naj bi delovalo tako, da bi takrat, ko odmakneš polena, drogova padla naravnost naprej. Skladovnica debel bi se podrla in vsa debla bi se po drogovih kot po tirih odkotelila v vodo, čez ta razdalje in naklon prava. In vse je bilo prav, sta menila oče in Franc. Tako sta zdaj pokleknila in odstranila pesek in kamenje okoli polen, da bi jih laže izdrla. Ko sta to upravila, sta vzela vsak svojo vrv in jo zavezala vsak okoli svojih polen in se je s koncem vrvi v rokah odmaknila daleč stran od skladovnic, ker nista hotela biti na poti, ko bi se skladovnica podrla. To se je dalo upraviti na več načinov, tega je izumil Franc. Še nikoli ni prevrnil lesa v vodo v enem poskusu, je rekel. Izdelo se mu je, da mu tudi tokrat ne bo uspelo, kajti za kaj takega potrebuješ prav poseben naklon pa veliko težo in nekaj peklensko močnih opor in drogov, pa še malo sreče. In to bi bilo tudi precej tvegano. Ampak jasno je, kdor ima nagnjene do veličine, mora včasih veliko tvegati, je rekel Franc. Vsak svoje strani sta napela vrvi in z nogami sta se trdno uprla ob tla, potem pa sta skupaj glasno štela. 5, 4, 3, 2, 1, zdaj. In hkrati sta potegnila, kolikor sta zmogla, da je pokala v vrvi in so jima na čelu izstopile žile in obraz jima je potemnel. Nič se ni zgodilo. Debla so ostala, kjer so bila. Franc je še enkrat štel in zavpil, zdaj. In spet sta potegnila in ritmično stokala in nič se ni premaknilo razen potez na njunih obrazih, ko sta stisnila zobe in priprla oči v črte. Ampak nobena spaka ni pomagala in tudi ne, kako močno sta vlekla. Skladovnici sta stali. Sranje, je rekel oče. Prekleta pizdarija, je rekel Franc. Podreti jih morava s sekiro, je rekel oče. Nevarno je, je rekel Franc. Celo skladovnico lahko dobiva v glavo. Vem, je rekel oče. In potem sta šla vsak po svoje sekiro na kup urodja in nazaj pred skladovnico in sta se lotila zapor z rokami in telesama, ki sta drhteli od jeze, ker se načrt ni posrečil v prvem poskusu. Glede tega sta bila razvajena. In Franc je še enkrat zavpil, prekleta pizdarija, potem pa je rekel, sekeva v ritmu. Pa dajva, je rekel oče in spremenila sta ritam in se lepo ujela in zvok sekir je vsakokrat zadonel kot močan tresk. Videl sem, da jima je to všeč, ker se je Franc nenadoma nasmehnil in zasmejal in oče se je nasmehnil in želel sem si, da bi bil kot ona dva, da bi imel prijatelja kot je Franc, s katerim bi lahko skupaj vihtel sekiro in načrtoval in uporabljal svoje moči in se smejal in sekal v ritmu ob reki, ki bi bila prav takšna kot ta, ki je bila ves čas enaka, pa vseeno nova kot zdaj, a edini možni prijatelj je izginil kot kafra in nihče več ni govoril o njem. Imel sem seveda očeta, ampak to ni bilo isto. Postal je moški s skrivnim življenjem, za katero sem vedel, in morda še enim, in nisem več vedel, ali mu še lahko zaupam. Zdaj je pospešil ritem pri skladovnici in Franc mu je sledil in potem se je še oče začel smejati in posebno težko je zavihtel sekiro in nenadoma sem zaslišal lomljenje tam, kamor je padla sekira. Zavpil je, teci za Boga, in se obrnil in se vrgal stran. Franc se je glasno zasmejal in storil enako. Obe zapori sta se zlomile v hitrem zaporedju. Sesedli sta se in splavarska drogova sta padla naravnost naprej, kot je bilo mišljeno, in potem se je skladovnica podrla z zvokom stotih težkih zvonov. Resnično je donelo nad reko in skozi gost in vsaj polovica debel se je odkotalila in skoraj da skočila v reko. Voda je brizgnila iz enega samega vrelca in nastala je osupljiva zmešnjava vode in debel in bil sem vesel, da sem tam in lahko to vidim. A veliko debel je še ostalo in vse bi moral na pot. Vsi trije smo se lotili vsak svojim kavljem in smo vlekli in porivali in cukali. Včasih smo si morali pomagati z drogom, da smo debla lučili, če so se zaskočila, in časih z vrvjo, da smo jih odvlekli od zmešnjave in drugo za drugim so popustila. Dva človeka sta potem vsako odkotalila s kavli v reko, potem je plusknilo in počasi in dostojanstveno so odplavala s tokom po dolini in naprej na Švedsko. Kmalu sem čutil, da postajam utrujen. Občutek, ki sem ga pričakoval, ki bi me dvignil in omamil in mi dal dodatno moč pri delu in me z lahkoto odnesel od enega prijema do drugega, sploh ni zajel mišic v nogah ali rokah ali kje druge, kot sem upal. Namesto tega sem bil težak in prazen in moral sem se močno zbrati in se ukvarjati z vsako stvarjo posebej, da druga dva ne bi videla, v kakšnem stanju sem. Koleno me je bolelo in vesel sem bil, ko je oče končno zaklical, da je čas za počitek. Večino skladovnice smo poslali v reko, samo nekaj manjših debel je še ostalo, ampak seveda smo imeli še eno celo. Odplazil sem se k borovcu z lesenim križem, ki ga je tja neke zimske noči leta 1944 pribil Franc, ker so tam nemške krogle ubile moškega iz Osla v čisto pretankih in preširokih hlačah, in legel sem v resje pod križem in z glavo na eni od večjih korenin takoj zaspal. Ko sem se zbudil, se je nad mano kleče sklanjala Jonova mama. Za glavo je sijalo sonce in eno roko je imela v mojih laseh in na sebi je imela bombažno obleko z modrimi rožami in zelo resen obraz, ko me je vprašala, ali sem lačen. Za trenutek sem bil moški s širokimi hlačami in vendarle nisem bil mrtev, ampak sem si upomogel in pogledal njo, ki mi je še vedno stala ob strani. Potem pa je zdrsnil stran in izginil. Pomežiknil sem in začutil, kako zardevam in takoj sem vedel, da je to zato, ker sem o njej sanjal. Nisem se spomnil kaj, a sanje so bile polne močne in tuje topline, ki je nisem mogel priznati zdaj, ko me je gledala v oči. Prikimal sem in se poskusil nasmehniti in začel sem se dvigovati na komovcu. Že grem, sem rekel, in ona je rekla. Prav, pohiti, pripravljeno je. In nasmehnila se je tako nepričakovano, da sem moral pogledati stran, pogledati čez vodo, ki se je zibala mimo za njenim hrbtom, na drugi breg, kjer sta na travniku za ograjo nenadoma stala dva Barkaldova konja in bulila v nas, z ušesi postavljenimi po konci, topotala sta skupiti kot dva konjska duhova, ki opozarjata na prihodne težave. Z enim drsečim gibom se je vzravnala, kot da bi bila to najlažja stvar na svetu, in se vrnila k praskatajočemu kresu, ki sta ga oče ali Franc prižgala na praznem prostoru, kjer je prej stala skladovnica. Dišalo je po pečeni slanini in kavi, in po dimu je dišalo, in po lesu in resju, in od sonca vročih kamnih, in še po nečem, česar nisem našel nikjer druge, kot samo pri tej reki, po čem nisem vedel, in če bom odšel od tam in se ne bom nikoli več vrnil, ne bom nikoli izvedel, kaj je. Malo stran od kresa je na kamnu ob vodi sedel Lars. V rokah je imel butaro skrivljenih palic, ki jih je lomil na enako dolžino in jih zlagal v skladovnico tik ob vodi, na travo, ki je rasla ob kamnu, in pred skladovnico je v tla zapičil dve koničasti palici za zaporo. Vse je naložil na nju. Videti je bila zelo lepa miniatura, prava skladovnica. Šel sem k njemu in počepnil. Noga je bila veliko boljša po kratkem spancu, torej vendarle nisem postal invalid, rekel sem. Ta skladovnica je pa prav dobra. Saj je samo nekaj palic, je odgovoril, in njegov glas je bil tih in resen in ni se obrnil. To že sem rekel, imaš prav, ampak je vseeno dobra. Prava miniatura. Ne vem, kaj je miniatura, je tiho rekel Lars. Pomislil sem. Tudi jaz nisem vedel pravzaprav, ampak rekel sem, to je takrat, ko je nekaj čisto majhnega narejeno enako kot nekaj velikega. Razumeš? Saj samo nekaj palic. Ok, v redu, sem rekel, samo nekaj palic. Ne boš nič jedel? Odkimal je. Ne, je rekel, da sem ga komaj slišal. Nič ne bom jedel. Rekel je jedel, tako kot sem jaz rekel, in ne južinal, kot bi rekel navadno. Pa ne, sem rekel. Tudi to je v redu. Jebenti, se ni obvezno. Previdno sem ostal s težo na levi nogi. Jaz pa sem lačen, sem rekel in se obrnil od njega in napravil nekaj korakov. In potem sem slišal, kako je rekel, jaz sem pa ustrelil brata. Spet sem se obrnil in napravil tiste korake nazaj. Imel sem nekoliko suha usta, skoraj zašepetal sem. Vem, ampak nisi bil ti kriv, saj nisi vedel, da je puška nabita. Ne, je rekel, nisem vedel. Nesreča je bila. Ja, nesreča je bila. Si pripričan, da ne bi jedel? Ja, je rekel, tukaj bom. V redu, sem rekel. Se lahko prideš pozneje, ko boš lačen. In pogledal sem ga v lase in tisto malo obraza, kolikor se je videlo. Jebenti, komaj 10 let je imel. In nič več se ni premaknilo in nič več ni rekel. Šel sem k kresu, kjer je oče čisto sproščeno sedel na hlodu s hrbtom proti reki zraven Jonove mame na enem od debel, ki so še ostala. Ne tesno ob njej, kot na pomolu tisto jutro, ampak vseeno kar blizu. In videti sta bila tako na varnem, tista dva hrbta, skoraj samo všečna, in to mi je šlo nenadoma strašno na živce. Franc je sedel sam na sredini nasproti njiju na štoru, s pločevinastim krožnikom v roki. Skozi kres in prozorni dim sem videl njegov bradati obraz in začeli so že jesti. Pridi, Trond, sem se usedi, je rekel Franc z nekoliko napetim glasom in potrepljal štor poleg svojega. Hrano rabiš. Veliko dela je še. Moramo južinat, če hočemo upraviti. Ampak nisem sedel na tisti štor. Storil sem nekaj, kar se mi je zdelo takrat nezaslišano in še vedno tako mislim, ker sem hitro prišel za očetov hrbet in za Jonovo mamo, postavil sem eno nogo čez deblo in se brez zavlačevanja zrinil mednju. V resnici ni bilo prostora, tako da sem močno podrgnil ob njuni telesi, še posebno ob njeno, ki je bilo mehko pod mojimi uglatimi in neprijaznimi gibi, in čutil sem, da postajam žalosten, ker to počnem, ampak sem vseeno storil in ona se je odmaknila in moj oče je obsedel trd kot deska. Rekel sem, tukaj je dober prostor. Misliš, je rekel oče. Tako je, sem rekel, v dobri družbi. Franca sem pogledal naravnost obraz in nisem umaknil pogleda. On pa je začel begati s pogledom in se končno zastrmel v krožnik, z usti skrivljenimi v nenavadno spako in je komaj da žvečil. Vzel sem si krožnik, se nagnil naprej in začel jemati hrano iz ponve, ki je bila lepo postavljena na kamen ob robu kresa. Dobro je videti, sem rekel in se zasmejal in slišal, da ima moj glas vreščeč prizvok in je veliko višji, kot sem hotel.